Jør, sól og vatn. Hvart år tar kæven brannægi at heimann høg og fjöllun og norra fyrir, flömdu Eufrat og Tigris yfir ta sólrúka Mesopotamia. Æginar fyrdu vissar nutja gróraruka mold, og ta kom að vera yfirskot af vatnum som böndunur gömdu í vætun og byrgingun. Og í landunum mittlun tær tver æginar var allt som krautust fyrir að kunna hesta flæri fyrir um ære, jör, sól og vatn.